Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita masih melanjutkan tentang perjalanan perang Khalid Ibnul Walid ketika berperang di daerah Persia, yaitu daerah Irak ya, zaman dahulu ya. Kita selesai dari perang Al-Walajah, sekarang kita masuk pada perang Al-Ulais ya. Ulais atau disebut juga dengan Agishia atau Akmishia ya. Perang Ulais terjadi pada bulan Safar juga ya, setelah Khalid mengalahkan pasukan perang Persia di Walajah. Dan ketika perang di Walajah, ada sebagian dari kabilah Bakar bin Wail yang mereka beragama Nasara, yaitu orang-orang Arab yang beragama Nasara, yang ikut serta dalam perang Walajah, perang sebelumnya, perang Al-Walajah, tewas dalam peperangan tersebut. Sehingga akhirnya kabilah Bakar bin Wail pun balas dendam, maka mereka pun mengumpulkan seluruh anggota kabilah mereka ya, kemudian dipimpin oleh seorang bernama Abdul Aswad Al-Ijli. Anaknya mati dalam perang Al-Walajah ya, maka dia pun menulis surat kepada Persia, yaitu kepada Ardashir, menulis surat kepada Raja Persia Ardashir untuk mengirim pasukan, karena mereka telah berkumpul, orang-orang Arab beragama Nasara ini telah berkumpul siap untuk menyerang pasukan Khalid Ibn al-Walid. Maka akhirnya datanglah pasukan Persia, kemudian bergabung dengan pasukan orang-orang Nasara dari Arab. Dan pasukan Persia dipimpin oleh seorang namanya Jaban ya. Seorang bernama Jaban. Maka kemudian bergabunglah antara orang Arab Nasara dengan Persia. Dan ini menunjukkan bahwasanya bagaimana dengkinya orang-orang Nasara kepada pasukan kaum muslimin. Padahal mereka tahu bahwasanya orang-orang Persia sering menghina orang-orang Arab. Bagi orang Persia, orang Arab itu tidak ada nilainya. Dan mereka tahu hal tersebut. Dan kita tahu orang Persia beragama Majusi. Namun karena mereka jengkel sama kaum muslimin, maka mereka minta tolong orang-orang Persia, padahal itu beragama apa? Majusi. Dan Nasara juga anti Majusi. Tapi karena punya kepentingan yang sama, ingin menyerang Khalid Ibn al-Walid, maka mereka pun gabung ya. Maka berkumpullah jumlah mereka yang sangat banyak, ada yang mengatakan sampai 150 ribu pasukan ya. Kemudian mereka berkumpul di suatu lokasi namanya Ulais ya. Nah, ketika itu mereka berkumpul dan mereka sudah siapkan makan siang. Ya. Siap makan siang dan mereka sudah kumpul untuk makan siang. Kemudian tiba-tiba pasukan Khalid bin Walid datang. Pasukan Khalid bin Walid sekitar 18 ribu, 20 ribu sekitar gitu. Ya, sementara jumlah mereka sampai sekitar 150 ribu. Ketika pasukan Khalid bin Walid datang, maka orang-orang Arab Nasara ini, ya, mereka seperti enggak peduli dengan Khalid bin Walid. Jaban sudah bilang, pemimpin pasukan Persia mengatakan, ayo bangkit perang. Karena mereka enggak, kita makan dulu. Kita makan. Padahal Khalid dan pasukannya sudah datang. Jadi mereka sombong dan angkuh. Mereka sombong dan angkuh karena jumlah mereka yang sangat banyak. Maka mereka mengatakan, ayo kita makan saja, makan saja. Namun Khalid bin Walid tidak membiarkan mereka makan. Maka Khalid bin Walid kemudian berperang melawan mereka. Akhirnya mereka pun terjadi peperangan dahsyat di antara mereka. Di antara kesombongan mereka yang menyebabkan mereka besar kepala sehingga cuek dengan Khalid bin Walid, sudah datang Khalid bin Walid dan pasukannya, mereka masih makan siang. Karena mereka menanti bantuan, mereka minta bantuan lagi selain pasukan Jaban. Ada pasukan yang dikirim oleh Ardashir, dipimpin oleh namanya Bahman ya. Ini pasukannya banyak. Dan mereka berharap pasukan ini kalau datang habislah Khalid bin Walid dan anak buahnya. Tapi ternyata pasukan ini enggak sampai-sampai. Yang dikirim oleh Ardashir enggak sampai-sampai, ternyata Ardashir manggil mereka untuk balik karena ada kegoncangan di Al-Madain, sehingga akhirnya pasukan yang harusnya dikirim membantu pasukan kaum musyrikin akhirnya balik, sehingga terjadi peperangan cuma antara Arab Nasara dengan pasukan Jaban melawan Khalid Ibn Walid. Dan akhirnya peperangan sangat keras dan alot, ya, dan dua-duanya bersabar dengan sabar yang luar biasa sampai akhirnya Khalid bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kata Khalid bin Walid, "Allahumma laka alayya in manahtana aktafahum an la astabqiya minhum ahadan aqdir alayhi hatta ujriya nahrahum bidima'ihim." Kata Khalid, dia bilang, "Ya Allah, karena perang ini sulit, mereka ternyata kuat, bergabung antara Nasara dengan Majusi melawan kaum muslimin." Maka Khalid bernazar, dia mengatakan, "Ya Allah, jika engkau anugerahkan kepadaku untuk menguasai mereka, untuk menawan mereka, maka aku akan tidak biarkan seorang pun yang aku tangkap, kecuali aku akan mengalirkan sungai mereka dengan darah mereka. Aku akan mengalirkan sungai mereka ini dengan darah mereka." Subhanallah, terjadi peperangan dan akhirnya pasukan Khalid bin Walid yang menang. Kemudian Khalid menyuruh seorang untuk memberi pengumuman, al-asra, yaitu jangan bunuh mereka. La taqtulu illa man imta'a min al-asr. Tidak ada yang dibunuh kecuali yang tidak mau ditangkap. Kalau ditangkap, tangkap. Kenapa Khalid ingin ditangkap? Karena semuanya ditangkap untuk dipenggal supaya darahnya dialirkan ke sungai. Sebagaimana nazarnya siapa? Khalid bin Walid. Kecuali yang tidak mau ditangkap, bunuh. Maka akhirnya kaum muslimin hanya menangkap mereka. Di mana-mana ditangkap sampai akhirnya datanglah tawanan yang sangat banyak, ya. Kemudian Khalid bin Walid menugaskan sekelompok orang untuk menggal kepala mereka dan mengalirkan darah mereka di sungai tersebut sebagaimana nazarnya Khalid bin Walid. Dan itu dilakukan sehari semalam, ya. Kemudian besok masih dicari lagi, kejar lagi yang masih tersisa sampai dua hari. Besok dan besoknya semua pasukan mereka yang masih tersisa dikejar, kalau dapat dibawa. Karena Khalid sudah bersumpah, siapapun yang saya dapati, saya akan penggal dan saya akan alirkan darahnya di sungai mereka. Sampai akhirnya, sebelum di Khalid bin Walid memenggal mereka, maka aliran sungai dialirkan ke arah lain. Kemudian ditutup, kemudian Khalid bin Walid menumpahkan darah mereka. Akhirnya ditumpahkan darah yang banyak, tapi darah tersebut tidak mengalir, karena darah mudah sekali apa? Menggumpal. Darah mudah sekali untuk mengumpul. Akhirnya ada salah seorang dari pasukan Khalid, ya, mengatakan, yani la yajri dima'ahum hatta tursilal ma' ala dam fayajri ma'ahu fatabarra biyaminik. Tidak bisa kau akan mengalirkan darah mereka, wahai Khalid, sampai kau kembalikan aliran air sungai. Jadi darah sudah berkumpul, kemudian aliran sungai tadi yang ditahan oleh Khalid atau dialirkan ke tempat lain, dibalikkan ke sungai tersebut. Akhirnya air sungai pun mengalir melewati darah-darah mereka. Maka sejak saat itu sungai tersebut dikenal dengan Sungai Nahruddam, sungai darah, ya. Dan ketika itu yang terbunuh sekitar 70 ribu orang dari pasukan Majusi dan Nasara. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, waqila 150 alfan. Ada yang mengatakan 150 ribu pasukan. Wallah alam, ya. Kemudian setelah Khalid mengalahkan mereka semua, di hari mereka kabur semua, maka Khalid kembali ke makanan yang sudah dihidangkan, kemudian Khalid makan makanan tersebut. Yang tadi awal mereka sedang makan, mereka kabur, perang, makanan tersebut masih ada. Khalid makan dari makanan mereka bersama kaum muslimin. Baik, ketika itu Khalid bin Walid mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, maka kemudian seperti biasa Khalid bin Walid pun mengirimkan 4/5 dibagi bagi para mujahidin, 1/5 kemudian dikirim ke khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikirim melalui seorang bernama Jandal dari Bani Ajal, ya. Maka tatkala Jandal ini sampai kepada Khalid bin Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menunaikan amanah titipan dari Khalid bin Walid, maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memberi hadiah kepada Jandal ini dengan jariah dari seorang wanita dari tawanan itu, budak wanita. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada orang-orang Quraisy di Madinah. Khalid lagi di Irak, lagi di Persia. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy kalian. Inna asadakum qad ada 'alal asad, faghalabahu 'ala kharadilihi." Sungguhnya singa kalian, maksudnya Khalid bin Walid, telah menyerang singanya musuh, maksudnya menyerang Persia. Faghalabahu 'ala kharadilihi, dan ternyata singa kita, singa kalian itu Khalid bin Walid mendominasi singa tersebut untuk makan hewan buruan. Yang menang maksudnya Khalid bin Walid. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq dengan perkataan yang masyhur, "Ajazatin nisa an yalidna mithla Khalid bin Walid." Kata Abu Bakar As-Siddiq, para wanita tidak mampu melahirkan putra seperti siapa? Khalid bin Walid. Dan memang tidak akan ada lagi yang bisa melahirkan seperti siapa? Khalid bin Walid. Dan tentunya kalau kita lihat kisah ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya. Bahwasanya ya, suku terkadang terjadi perang saudara di antara suku jika memang keyakinan bisa berbeda. Lihatlah, padahal mereka orang-orang Arab dari kabilah Bakar bin Wa'il dan di yang beragama Nasara sampai gabung dengan Majusi untuk melawan pasukan Khalid bin Walid. Dan di pasukan Khalid bin Walid juga ada pasukan dari kabilah Bakar bin Wa'il yang kaum muslimin. Dan mereka yang paling semangat untuk melawan kabilah Bakar bin Wa'il yang Nasara ya. Karena mereka berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun harus berperang melawan sesama Arab ya. Harus berperang melawan sesama Arab. Dan bagaimana orang Nasara Arab yang tahu bahwasanya Majusi begitu benci atau merendahkan orang-orang Arab, mereka akhirnya bergabung karena ada kepentingan bersama. Adapun sikap Khalid yang telah bernazar dan menyembelih mereka atau memenggal kepala mereka untuk menumpahkan darah, itu adalah karena ijtihad Khalid. Dan seandainya mereka yang menang, pasti kaum muslimin akan dicincang. Pasti kaum muslimin akan dicincang. Dan mereka berhak untuk dibunuh. Dan cara bunuh Khalid, Khalid cara membunuh mereka dengan cara demikian, karena beliau sudah bernazar, karena saking alotnya perang ketika itu. Sampai beliau mengatakan, kalau saya berhasil membunuh mereka, tangkap mereka, saya akan mengalirkan darah mereka di sungai tersebut. Ya. Dan ini menunjukkan hebatnya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian saya bacakan perkataan Ibnu Katsir yang sudah pernah saya nukilkan. Beliau berkata, "Tsumma jarat umurun tawilatun li Khalid fi amakin muta'addidah yamallu sama'uha." Kemudian terjadi kejadian-kejadian yang panjang di tempat-tempat yang berbeda-beda, peperangan di lokasi yang berbeda-beda yang mungkin bosan kita mendengarnya. "Wa huwa ma'a dzalik la yakallu wa la yamallu wa la yahin wa la yahzan." Sementara Khalid sendiri yang tokoh dalam cerita ini tidak pernah capek dan tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan berperang. Kita yang dengar ceritanya sudah apa? Bosan. Karena perang lagi, perang lagi, perang lagi, perang lagi. Khalidnya sendiri tidak pernah letih. Khalidnya sendiri tidak pernah bosan. Terus menjalankan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Bal kullu malahu fi quwwatin wa saramati wa shiddatin wa shahama. Ya. Bahkan Khalid bin Walid selalu dalam kekuatan, kemudian ketegasan, keberanian dalam setiap peperangannya. Mislu hadza innama khalaqahullahu 'izzan lil Islam wa ahlihi. Orang seperti ini memang Allah ciptakan untuk memuliakan apa? Islam. Kita dengar ceritanya aja sudah capek. Antum sudah capek belum? Kita lanjut lagi. Masih perang lagi Khalid bin Walid. Jadi perang disebut tadi yang kita sebutkan namanya perang Ulais atau Amghishiyah, perang Amghishiyah. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid melanjutkan ke Al-Hirah ya. Antum lihat di peta itu ya, dari Al-Walajah kemudian Ulais di tengah-tengah itu. Al-Walajah kemudian Ulais kemudian Al-Hirah. Maka di ketika Khalid menuju kepada Al-Hirah, maka sampailah kabar tentang bagaimana Khalid menang dalam perang Ulais kepada Marzaban Al-Hirah, yaitu kepada pimpinan Al-Hirah yang bernama Marzaban. Maka dia yakin bahwasanya Khalid akan menuju Al-Hirah. Maka dia pun menyiapkan pasukannya. Kemudian dia mengirim pasukan di bawah pimpinan anaknya sendiri. Kemudian dia akan ikut dari belakang. Pokoknya anaknya dulu dikirim untuk menghadang Khalid ibn al-Walid. Kemudian sang anak tadi, anak Al-Marzaban, memerintahkan pasukannya untuk menutup saluran sungai Al-Furat, yaitu disebut Efrat. Efrat, sungai apa? Efrat. Jadi situlah yang ada di sekitar Al-Hira. Agar perahu-perahunya Khalid tidak bisa sampai ke daerah Al-Hira. Dan benar, akhirnya Khalid dan pasukannya naik kapal, dan akhirnya kapal tersebut kandas. Maka Khalid pun marah, maka dia pun turun dengan pasukannya, kemudian mengejar pasukan musuh, dan akhirnya intinya Khalid berhasil membunuh anak dari Al-Marzaban, ya. Kemudian sampailah kabar tentang wafat anaknya Al-Marzaban, akhirnya Al-Marzaban pun kabur. Dia kabur dan dia meninggalkan Al-Hirah, dan akhirnya Khalid bin Walid pun tiba di kota Al-Hirah tersebut. Nah, setelah Khalid bin Walid menguasai Al-Hirah, kemudian Khalid menuju ke An-Najaf. Ya, di sana ternyata di daerah situ ada empat istana. Ya, kemudian akhirnya Khalid bin Walid membagi pasukan menjadi empat istana untuk menyerang istana tersebut. Walhasil akhirnya mereka pun kalah dan mereka akhirnya tunduk kepada perintah Khalid bin Walid, dan mereka akhirnya minta sulh. Yaitu Khalid mempersyaratkan kalau kalian mau ngalah maka harus bayar, ya. Sehingga Khalid bin Walid menyuruh mereka untuk bayar dengan jumlah yang banyak, ya. Yaitu kalau tidak salah disuruh bayar 190.000 dirham, mi'at wa tis'ina alfan. Mereka mengirim untuk tunduk kepada perintah Khalid agar mereka selamat, mereka berani bayar 190.000 dirham. Akhirnya Khalid bin Walid mengirimkan harta tersebut kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampailah jumlah yang banyak 190.000 dirham kepada Abu Bakar As-Siddiq. Namun di antara akhlak kaum muslimin ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq menjadikan 190.000 ini sebagai potongan dari jizyah mereka. Karena mereka ketika tunduk, mereka harus bayar apa? Jizyah. Tapi kata Abu Bakar, yang mereka diambil sekarang ini, anggaplah sebagai cicilan jizyah mereka. Ya. Ini di antara kebaikan kaum muslimin. Padahal kalau namanya sudah menguasai, tinggal bunuh saja, tinggal ambil. Sebagaimana kita sering dengar, begitu ada peperangan, menang, ya sudah, dijajah, selesai. Semua harta diambil. Tapi tidak, Islam tidak, ya. Kalau mau tunduk, silakan bayar apa? Jizyah. Dan Abu Bakar menyuruh Khalid demikian. Kalau mereka mau masuk Islam, masuk Islam. Kalau mau perang, kalau mau tunduk, bisa dengan bayar apa? Jizyah. Ya. Karena mereka tadinya berperang dan kalah. Akhirnya mereka, supaya selamat, mereka bayar 190.000 agar selamat. Namun ternyata 190.000 dirham tersebut tidak diambil cuma-cuma oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi dijadikan sebagai apa? Cicilan jizyah mereka, sebagai tanda ketundukan. Kemudian setelah itu terjadi perang berikutnya, ya, perang namanya Al-Ambar, ya, Fathul Anbar. Kota Al-Ambar di atas lagi Al-Hira, ya. Kalau antum lihat di atas, sebelah kanan kelihatan enggak di layar? Itu Al-Ambar, ya. Terus Al-Hira naik ke atas sampai ke Al-Ambar, ya. Kotak 1, 2, 3, kotak yang paling atas ketiga, ya. Maka ketika sampai di sana, maka Khalid bin Walid mendapati ternyata pasukan Persia, ya, mereka telah berlindung di benteng mereka, dan mereka membuat khandak, membuat parit, ya, sehingga Khalid bin Walid tidak bisa melewati parit tersebut. Ini diantara metode mereka, kalau mereka dikepung, mereka bikin apa? Parit. Akhirnya mereka pun menyerang kaum muslimin dari atas benteng-benteng mereka. Dan kaum muslimin hanya bisa mengepung mereka. Akhirnya Khalid bin Walid, karena tidak bisa melewati parit yang mereka buat, maka Khalid bin Walid menyuruh kaum muslimin ketika itu agar memusatkan panah mereka kepada mata-mata musuh. Dengan satu panahan. Jadi rame-rame kaum muslimin mengarahkan panah mereka ke mata mereka. Dan akhirnya ada sekitar 1.000 orang mata mereka terkena panah. Dan ini disebut oleh para ulama menunjukkan bagaimana hebatnya kaum muslimin dalam memanah. Artinya mereka kalau panah jitu, ya. Ketika mereka mengarahkan kepada mata, bisa kena apa? Mata. Sehingga 1.000 orang dari mereka kena matanya, kena panah. Sehingga perang tersebut dikenal dengan Dhatul Uyun. Yaitu perang yang mengenai mata-mata musuh. Jadi mata mereka sekitar 1000 pasukan mereka terkena panah kaum muslimin. Kemudian Khalid bin Walid menyuruh kaum muslimin untuk mengambil unta-unta yang sudah lemah tidak kuat untuk disembelih, kemudian diletakkan di atas parit-parit tersebut, ya. Sehingga parit-parit tersebut bisa ditutupi dengan unta-unta, kemudian baru dilewati oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka pun kalah dan mereka tunduk dan mereka akhirnya melakukan sulh, yaitu membayar kepada kaum muslimin jizyah karena tunduk kepada pasukan Khalid. Kemudian juga perang berikutnya disebut dengan perang Ainut Tamr. Ya. Lanjut, ya. Di situ berkumpul pasukan dari kaum Arab dengan kaum Persia, ya. Kaum Arab dipimpin oleh seorang namanya Aqqah bin Abi Aqqah. Aqqah bin Abi Aqqah. Kemudian bergabung dengan Persia, Majusi yang dipimpin oleh seorang namanya Mahran atau Mihran. Kemudian Aqqah berkata kepada pimpinan Majusi Mihran, biar saya perang dengan Khalid, kamu nonton aja. Kami orang Arab lebih tahu tentang cara perang orang Arab. Biar kami Arab yang berperang, kamu nonton aja. Orang Persia mengatakan, sudah kita perang sekalian lawan Khalid bin Walid. Akhirnya Mihran mengatakan kepada anak buahnya, tenang aja. Sudahlah, biar mereka berperang, mereka lebih tahu. Kalau mereka menang, kan kemenangan buat kita. Orang Arab ini kalau perang lawan Khalid, mereka menang, Khalid kalah, kan kemenangan buat kita. Kalau mereka kalah, pasukan Khalid pasti sudah lemah. Karena capek berperang. Akhirnya, dibiarkanlah Aqqah untuk maju duluan. Aqqah bin Abi Aqqah ini, dia orang Arab. Akhirnya dia lagi sibuk menyusun pasukan, dibariskan. Khalid bin Walid punya ide nekat. Kata Khalid bin Walid kepada anak buahnya, saya ingin datang ke dia langsung. Ya, kamu jaga saya. Jadi Khalid suruh anak buahnya pasukan di belakang jaga Khalid. Sementara dia sedang ngatur saf, Khalid datang. Langsung menuju ke pasukan musuh, langsung tangkap nih orang. Selesai. Ditangkap, dibawa, pasukannya kabur semua. Pasukannya kabur, kabur semua. Ketika Mahran atau Mihran, sang pimpinan Persia, melihat pasukan Aqqah sudah kalah karena pimpinan mereka ditangkap, akhirnya Mahran pun kabur dari benteng, kabur. Persia tersebut kabur. Dan akhirnya orang-orang Arab Nasara ini kemudian kabur juga dan mereka masuk ke dalam benteng Persia tersebut. Dan akhirnya benteng tersebut dikepung oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Dan akhirnya dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian banyak tawanan. Aqqah sendiri pun dibunuh oleh Khalid bin Walid. Dan didapati ternyata dalam benteng tersebut ada budak-budak atau anak-anak kecil, ya, 40 orang yang mereka belajar Injil. Sementara pintunya ditutup, akhirnya Khalid bin Walid menghancurkan pintu tersebut. Ternyata ada 40 anak-anak muda atau 40 orang sedang belajar Injil. Setelah itu Khalid bin Walid kemudian ambil 40 orang tersebut, kemudian dibagi-bagikan. Ini budak-budak semua dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Di antaranya ada Humran. Humran dihadiahkan kepada Utsman bin Affan. Kemudian dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Dan Humran ini sering meriwayatkan hadis An Humran Maula Utsman bin Affan. Humran ini adalah dari 40 orang tersebut. Ada satu namanya Humran. Khalid menghadiahkannya kepada, atau kaum muslimin menghadiahkannya kepada Utsman bin Affan. Dan kemudian dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Kemudian juga ada Sirin. Sirin dihadiahkan atau diberikan kepada Anas bin Malik. Sirin inilah bapaknya Muhammad bin Sirin yang sering kita dengar, tabi'i. Seorang tabi'in, Sirin bapaknya dia adalah dari 40 orang tersebut. Setelah itu sudah sampai di ujung di Ainut Tamr, kemudian dilanjutkan dengan perang Dumatul Jandal. Dumatul Jandal yaitu daerah sudah di perbatasan dekat sebelah utara, sudah masuk ke arah Yordan. Itu sudah dekat dengan Yordan. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim Walid bin Uqbah kepada Iyad bin Gunam. Kita sudah katakan bahwasanya Iyad bin Gunam disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyerang dari utara. Tapi dia melewati Dumatul Jandal terlebih dahulu. Ternyata perang di situ alot, pasukan kaum musyrikin banyak, ya, sehingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengirim Al-Walid bin Uqbah sebagai pasukan bantuan kepada pasukannya Iyad bin Ghunam. Ketika itu Iyad bin Ghunam sedang mengepung Dumatul Jandal. Tatkala Al-Walid bin Uqbah sampai di sana di Dumatul Jandal, ya, maka akhirnya terjadi perbincangan antara Iyad dengan Iyad bin Ghunam dengan Al-Walid bin Uqbah. Kata Iyad kepada Al-Walid, "Inna ba'd ar-ra'yi khairun min jayshin kathif. Madza tara fi ma nahnu fi?" Sungguhnya terkadang sebagian ide itu lebih baik daripada pasukan yang banyak. Menurut kamu apa yang harus aku lakukan? Kami sudah kepung, enggak bisa mengalahkan Dumatul Jandal. Kami tidak bisa menguasai Dumatul Jandal. Sudah ngepung lama tapi tidak bisa menaklukkan Dumatul Jandal. Kira-kira ada ide apa? Terkadang ide lebih baik daripada jumlah pasukan yang banyak. Apa kata Al-Walid? Tulislah surat kepada Khalid, minta pertolongannya. Ya, biar Khalid datang ke sini membantu kamu. Ide yang sangat bagus. Akhirnya Iyad bin Ghunam tulis surat kepada Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid sedang ada di Ainat Tamar. Ya. Ainat Tamar untuk datang ke Dumatul Jandal. Dumatul Jandal kelihatan enggak? Oh, enggak kelihatan. Sebentar. Kelihatan? Di sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas yaitu jauh ya dari, kalau yang tadi Persia sebelah apa? Kanan. Paham? Jadi Ainut Tamar tadi daerah sebelah apa? Kanan yang warna kuning, paham? Kelihatan? Nah, kemudian Khalid harus pergi ke arah kiri, ke arah Dumatul Jandal. Dumatul Jandal sudah di ujung, di atasnya daerah merah itu daerah Romawi, paham? Romawi. Ya, yang kuning daerah Persia. Jadi Dumatul Jandal ini masih di jazirah Arab, tapi sudah di perbatasan. Sebelah kanan Persia, sebelah atas apa? Romawi. Jadi Khalid pergi dari Ainut Tamar jauh menuju ke Dumatul Jandal. Maka sebelum Khalid datang, Khalid membalas suratnya Iyad bin Ghunam radhiyallahu anhu. Kata Khalid bin Walid, "Iyaka urid." Min Khalid ila Iyad. Dari Khalid kepada Iyad, "Iyaka urid." Kepadamu lah aku akan maksudku tulisan ini. Apa kata Khalid? "Labbis qalilan ta'tikal halaibu." Tunggu sebentar. Akan datang kepadamu hewan-hewan tunggangan, yahmilna asadan alaihal qasyaibu. Yang hewan-hewan tunggangan tersebut mengangkut singa-singa yang siap membawa racun-racun. Kataibu tatba'uha kataibu. Pasukan yang datang berturut-turut. Jadi setelah itu kemudian Khalid pun berangkat dari Ainut Tamar. Ketika datang kabar pasukan Khalid datang, kabar ini sampai kepada penduduk Dumatul Jandal, mereka pun ketakutan. Mereka pun ketakutan dan kemudian terjadi perang yang dahsyat dan akhirnya kaum musyrikin pun kalah dan banyak di antara mereka yang terbunuh dan akhirnya Dumatul Jandal pun dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Dan ini adalah lokasi yang sangat strategis, ya, karena dia dari sisi selatan Jazirah Arabiyah, dari sisi utara. Dari sisi utara apa? Syam, Romawi, kemudian dari sisi timur Persia, ya. Akhirnya dipegang oleh kaum muslimin. Setelah itu ada perang-perang berikutnya, ya. Ada namanya Al-Hasid, kita kembali lagi. Di atas, ya. Ada tempat-tempat ya yang sampai pada perang Al-Hasid, kemudian Al-Musayyih, sampai terakhir adalah perang Al-Firat. Yang terakhir perang Firat sebelah atas, yang paling atas. Itu perang terakhir yang dilakukan oleh Khalid bin Walid di daerah Irak, di daerah Persia. Kita bacakan sebentar ya, perang Al-Firat. Ya. Dari buku Al-Bidawah Nihayah. Kemudian Khalid bin Walid pun berjalan dengan pasukannya menuju Al-Firat. Dan dia adalah daerah perbatasan antara Syam, Irak, dan Jazirah. Ya, kemudian beliau menempati ya di sana selama bulan Ramadan dalam kondisi muftiran. dalam kondisi berbuka. Jadi Khalid dulu tidak puasa. Ini bulan Ramadan. Perang di bulan Ramadan dan beliau tidak apa? Tidak puasa. Ya. Karena beliau sibuk melawan musuh-musuh. Dia butuh kekuatan, beliau tidak puasa. Ya. Ketika orang-orang Romawi mengetahui Khalid bin Walid sudah datang dekat daerah perbatasan Romawi, ya, maka mereka pun ngamuk. Ya. Kemudian mereka minta tolong kepada Arab-Arab yang ada di sana, yang berloyal kepada Romawi, seperti Taglib, Iyad, dan Namir. Ya. Akhirnya mereka pun berkumpul. Pasukan Romawi ketika itu. Ya. Berkumpullah pasukan Romawi dengan orang-orang Arab. Ya. Dan bergabung juga disebutkan oleh dalam buku ini, ya. Jadi ada tiga kelompok kaum musyrikin berkumpul pertama kali dari Romawi, kemudian dari Persia, ya. Persia juga ada di situ yang tinggal di Furat, kemudian juga di orang-orang Arab, kabilah Arab yang berwala kepada kedua negeri adidaya tersebut, yaitu dari Bani Taglib, Bani Iyad, dan Namir. Sehingga berkumpullah tiga kelompok besar, sebagian dari pasukan Romawi, sebagian dari pasukan Persia, dan sebagian dari orang-orang Arab. Akhirnya mereka pun berkumpul, dan antara mereka ada sungai Efrat, sungai Al-Furat. Khalid di sebelah, mereka di sebelah. Akhirnya mereka berkata kepada Khalid, "Ubur ilain, ayo Khalid, nyebrang, perang di sini." Kata Khalid, "Enggak, kalian yang nyebrang sini." Kalian yang nyebrang. Ya. Akhirnya kata mereka, "Fatanahu hatta na'bir." Minggir, kalian minggir supaya kami bisa lewat. Minggir dulu. Kata Khalid, "Enggak, kalian lewat bawah. Kami tidak mau minggir, ya. Kalian nyebrang tapi lewat bagian apa? Bawah." Ya. Akhirnya Romawi dan Persia saling ngomong di antara mereka. Ini orang perang di atas agamanya. Ya. Dan dia orang cerdas dan pinter. Ya. Kita bakalan kalah. Kita bakalan kalah. Tapi akhirnya mereka terpaksa menyeberang. Ketika mereka menyeberang, akhirnya mereka sudah berkumpul semuanya. Maka Romawi berkata, "Imtazu hatta na'rifal yawm makana min husnin au min hasrin au qabihin wa min aina yaji'a min wa min ayyina yaji'u." Ya. Kata Romawi, pisah pasukan, mana Romawi, mana Persia. Agar kita tahu mana pasukan kita yang buruk, mana yang baik. Dan dari mana kita terkalahkan. Dari mana kita akan. Jadi mereka tidak gabung, mereka berpisah. Pasukan Romawi, pasukan Persia untuk menyerang pasukan kaum muslimin. Tapi akhirnya dimenangkan oleh Khalid ibn al-Walid. Dan inilah perang terakhir yang dilakukan oleh Khalid ibn al-Walid. Ya. Dan ketika itu terjadi di tengah-tengah bulan Zulqa'dah. Jadi Khalid bin Walid sudah menunggu di sana sejak Ramadan. Ya, habis Ramadan kemudian apa? Syawal. Kemudian terjadi peperangan di tengah-tengah bulan Zulqa'dah pada tahun 12 Hijriyah. Setelah itu Khalid bin Walid, ya, mengalahkan sekitar 100.000 pasukan ketika itu. Kalah mereka. Mereka 100.000 pasukan. Kemudian Khalid bin Walid setelah menang dalam peperangan, beliau pun menetap di Al-Firat selama 10 hari. Setelah 10 hari tidak ada pasukan lagi yang datang, maka Khalid bin Walid bilang, "Kita balik menuju Al-Hira." Balik menuju Al-Hira. Kapan? Sekitar tanggal 25 Zulqa'dah. Tanggal 25 Zulqa'dah. Ya. Kemudian Khalid bin Walid menyuruh Asim bin Amr untuk berjalan di pasukan depan. Kemudian beliau menyuruh Syajara bin La'az untuk berjalan di bagian belakang. Jadi pasukan-pasukan depan, Al-Muqaddimah ada Sakoh, pasukan bagian belakang. Ini mau pulang dari Al-Firat menuju ke mana? Al-Hira, jauh. Al-Firat menuju ke Al-Hira. Khalid bagi pasukan. Buat apa? Dia ternyata ada rencana. Khalid bin Walid ternyata ada rencana. Kemudian Khalid bin Walid menampakkan seakan-akan dia tidak di depan. Dia mulai jalan di bagian belakang, ikut pasukan di belakang. Orang-orang tidak perhatian. Tiba-tiba Khalid bin Walid kemudian meninggalkan pasukan, kemudian dia menuju ke Masjidil Haram, ingin hajian. Dia pergi ke Mekah. Kemudian dia melewati jalan-jalan yang tidak diketahui oleh orang. Jalan-jalan yang susah. Ya. faja'ala yasiru mu'tasifan. Itu jalan yang tidak diketahui orang. Jalan sini, agar orang tidak tahu. Karena dia meninggalkan pasukan. Karena kalau ketahuan dia meninggalkan pasukan, bahaya. Mungkin Romawi dengar Khalid lagi hajian, mungkin serang. Persia dengar Khalid lagi hajian, mungkin diserang. Maka dia, pasukannya pun tidak tahu. Maka dia dengan pura-pura ke belakang, terus kabur. Kabur, pergi kemana? Ke Mekah. Subhanallah ya. Tidak capek ya. Sebenarnya capek, istirahat dulu. Pergi ke Mekah. Pasukan jalan pelan-pelan menuju Hiro. Karena menuju Hiro jauh. Mungkin jalan berhenti. Khalid sudah perkirakan. Kamu jalan pelan-pelan sampai ke Al-Hiro. Sampai mungkin tanggal sekian baru sampai. Intinya sampai habis hajian baru sampai ke Al-Hiro. Kemudian sampai di Mekah, beliau kemudian haji. Kemudian setelah itu beliau balik menuju pasukan. Ya, sebelum mereka sampai ke Al-Hiro, dia balik lagi menuju pasukan bagian belakang. Begitu sampai Al-Hiro, Khalid sudah ada. Orang tidak ada yang tahu. Pasukannya tidak ada yang tahu kalau Khalid ternyata berhaji. Kecuali yang bersama dia menemani beliau. Namun kabar ini akhirnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang hajian pulang, lihat Khalid di sana. Ini gimana? Pasukan di mana? Khalid di mana? Bayangkan dari Irak ke Mekah jauh atau tidak? Jauh, subhanallah. Maksudnya luar biasa. Akhirnya ketahuan sama Abu Bakar As-Siddiq, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah An-Nihayah, wa kanat uqubatuhu indahu an sarafahu min ghazwatil Iraq ila ghazwatil Syam. Dihukum Khalid bin Walid, sudah kamu tidak boleh lagi perang di Irak, kamu sekarang pergi ke negeri Syam. Itu hukumannya. Kemudian beliau tulis tulisan kepada Khalid, teguran. Dia mengatakan, wa innal jumu'a lam tusja bi aunillahi sajjaka falyuhannika Aba Sulaiman an-niyah wal khutwah fa'atmim yutammimillahu laka wala yadkhulannaka ujbun fatakhsar wa tukhzal. Kata Khalid bin Walid, Abu Bakar mengakui kehebatan Khalid. Dia yang tadi mengatakan ajizat an-nisa an yalidna mithla Khalid. Para ibu-ibu tidak mampu melahirkan anak seperti siapa? Khalid. Dan tidak ada sampai sekarang, belum ada seorang wanita melahirkan anak seperti siapa? Khalid Walid. Abu Bakar mengakui kehebatan Khalid. Dia mengatakan, wahai Khalid, sungguhnya pasukan tidak ada yang semangat seperti kalau kau yang bawa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pasukan yang benar-benar semangat perang seperti kalau kau yang menjadi apa? Pimpinannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kau bergembiralah dengan niatmu yang tulus dan perencanaanmu, sempurnakanlah ya perjalananmu, perangmu, niscaya Allah akan menyempurnakan pahala bagimu. Namun ingat, wala yadkhulannaka ujubun fatakhsar wa tuhzal. Jangan sampai kau ujub, maka kau akan merugi ya, dan kau akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa iyyaka an tudilla bi amalin fa innallaha lahul mannu wa huwa waliyul jaza. Dan hati-hati, jangan sampai kau merasa mentang-mentang karena semuanya keberhasilanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, sehebat Khalid pun jangan sampai apa? Ujub. Kira-kira kalau antum menjadi Khalid, ujub atau tidak? Luar biasa, perang enggak pernah kalah, selalu menang ya. Baru datang pasukan sudah Romawi dan apa Persia sudah ketakutan. Ada kesempatan haji kemudian apa? Haji, masya Allah, luar biasa. Baik, kita tutup kajian kita dengan membaca dari Al-Bidayah An-Nihayah tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun ini, itu pada tahun 12 apa? Hijriah. Di antara kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 12 Hijriah, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit untuk ngumpulin apa? Al-Quran, yang sudah kita bahas. Di antara kejadian yang terjadi pada tahun 12 Hijriah, Ali bin Abi Thalib menikah dengan Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini setelah Fatimah meninggal dunia, baru kemudian Ali bin Abi Thalib menikah dengan wanita-wanita, di antaranya beliau menikah dengan Umamah. Umamah bintu Abil As. Kita tahu anak putri-putri Nabi yang paling tua namanya siapa? Zainab. Dan Zainab menikah dengan Abul As Ibnu Rabi', ya. Dan Abul As ini bin Abdisyam Al-Umawi. Abul As adalah ponakannya siapa? Ponakannya Khadijah. Khadijah punya saudari namanya Halah bintu Khuwailid. Ada yang mengatakan saudari perempuannya Khadijah namanya Halah atau Hind bintu Khuwailid. Nah, anaknya Halah atau Hind ini namanya Abul As. Kemudian Abul As ini menikah dengan Zainab. Abul As menikah dengan Zainab atas saran dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, dalam kisah yang masyhur, maka ketika menikah Abul As dengan Zainab, Maka Khadijah melepaskan kalung yang biasa dia pakai, dia berikan di leher Zainab untuk sebagai hiasan di malam pertama untuk bertemu dengan Abul As Ibn Rabi'. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib dari pernikahan tersebut punya anak perempuan namanya Umamah. Umamah inilah yang dalam hadis Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah. Rasulullah SAW salat fardu sambil menggendong Umamah ketika masih bayi. Kalau Rasulullah SAW sujud, maka dia letakkan Umamah. Kalau beliau berdiri, maka beliau angkat apa? Umamah. Inilah Umamah yang akhirnya dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di tahun ini pula, Abul As meninggal dunia. Abul As meninggal dunia. Kemudian juga di antara kejadian tahun 12 Hijriah, Umar bin Khattab menikah dengan Atikah bintu Zaid bin Amr bin Nufail. Dan Atikah adalah sepupu Umar. Wa kana laha muhibban wa biha mu'jaban, kata Ibnu Katsir, Umar sangat mencintai Atikah ini, sepupunya ini. Dan dia takjub dengan sepupunya ini, ya. Bahkan Umar ya tidak berani, wa kana la yamna'uha minal khuruj ila salat wa yakrahu khurujaha. Umar tidak suka istrinya pergi ke masjid, namun dia tidak bisa melarang istrinya untuk ke masjid. Karena apa, Cin? Cinta ya. Saya bacakan Ibnu Katsir. Wa kana la yamna'uha minal khuruj ila salat. Umar tidak melarang istrinya untuk ke masjid, wa yakrahu khurujaha. Padahal dia tidak suka kalau istrinya ke mana? Ke masjid. Fajalasa laha dzata lailatin fi tariq. Suatu hari Umar nunggu istrinya di tengah jalan, dia duduk. Fi dzulmah, dalam kegelapan. Falamma marra, terkala istrinya lewat di tengah kegelapan, dharaba bi yadihi ala ajuziha, maka Umar pun mukul pantat istrinya. Maksudnya udah jangan keluar-keluar lagi. Karena dia sangat sayang kepada istrinya. Faraja'at ila manziliha wa lam takhruj ba'da dzalik, maka akhirnya Atikah ini istri Umar pulang ke rumah dan dia tidak pernah keluar rumah lagi setelah itu. Sebelumnya Atikah ini menikah dengan saudaranya Umar, Zaid bin Khattab. Kemudian Zaid bin Khattab meninggal, kalau enggak salah di antara peperangan, antara peperangan Al-Yamamah atau ya, meninggal akhirnya jadi janda. Ketika janda dinikahi oleh siapa? Umar. Sebelumnya, sebelum dinikahi oleh Zaid, ternyata Atikah ini dinikahi oleh Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar siapa? Putranya Abu Bakar. Jadi Atikah ini pertama suaminya siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Ketika Abdullah bin Abu Bakar meninggal dunia, dinikahi oleh siapa? Zaid bin Al-Khattab. Ketika Zaid bin Al-Khattab meninggal dunia, dinikahi oleh siapa? Umar. Ketika Umar bin Al-Khattab meninggal dunia, dinikahi oleh Az-Zubair. Ketika Zubair meninggal dunia, ini kan orang hebat semua, Abdullah bin Abi Bakar, Zaid bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab, kemudian Zubair ibn Al-Awwam. Ketika Zubair bin Al-Awwam meninggal dunia, dia dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi zaman dahulu, mohon maaf, tidak ada perkataan janda nganggur tuh, enggak ada. Jadi para sahabat menolong, ada teman meninggal, ada jandanya dinikahi. Ya. Maka ketika Zubair meninggal dunia, maka Ali bin Abi Thalib pun ingin menikahi Atikah. Tapi apa kata Atikah? Ini argobu bika anil maut. Saya tidak ingin kau meninggal dunia. Karena suami-suamiku semua pada apa? Meninggal. Akhirnya tidak mau menikah lagi sampai meninggal dunia. Di tahun ini pula Umar membeli budaknya bernama Aslam. Aslam, ya. Dan dia adalah salah seorang tabi'in yang sangat mulia dan dia punya namanya Zaid bin Aslam, ahli tafsir. Zaid bin Aslam. Aslam ini adalah budak yang dibeli oleh Umar. Dia punya namanya Zaid bin Aslam. Kalau kita baca buku tafsir sering ada dari Zaid bin Aslam. Di antara yang meninggal pada tahun ini adalah Abul As. Tadi kita sebutkan Ali bin Abi Thalib menikah dengan putrinya Umamah binti Abul As, dan tahun yang sama Abul As bin Rabi bin Abdul Uzza bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay Al-Qurashi, suaminya Zainab, meninggal dunia. Dan Abul As adalah orang yang sangat baik kepada Zainab. Sebagaimana disebut dalam buku Sirah, ketika orang musyrikin menyuruh agar kaum musyrikin menceraikan putri-putri Nabi, agar Nabi sibuk dengan putri-putrinya yang diceraikan. Ketika itu putri-putri Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah masih kecil. Ini semua sudah menikah. Zainab menikah dengan Abul As. Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan putra-putra Abu Lahab. Ya, menikah dengan putra Abu Lahab. Maka karena orang-orang musyrikin tidak senang dengan kegiatan Nabi yang berdakwah, maka mereka menyuruh kepada suami-suami istri-istri Nabi, ceraikan putri-putri Muhammad. Biar Muhammad sibuk ngurusin putri-putri yang jadi janda. Kalau kalian menceraikan putri-putri Muhammad, kalian minta wanita mana saja, akan kami berikan. Pokoknya ceraikan, nikah, tunjuk wanita Quraisy yang mana saja akan kami berikan. Akhirnya Ruqayyah dicerai, Ummu Kulsum juga dicerai. Ketika mereka datang kepada Abu al-As untuk menceraikan Zainab, Abu al-As tidak mau. Padahal dia musyrik. Dia tidak mau menceraikan apa? Zainab. Kenapa? Karena yang menikahkan dia dengan Zainab adalah Khadijah. Abu al-As adalah ponakannya siapa? Khadijah. Jadi Khadijah punya saudari namanya Halah bintul Khuwailid. Punya anak namanya Abu al-As. Sehingga Abu al-As ini adalah ponakannya Khadijah. Kemudian Abu al-As menghadiri perang Badar sebagaimana kita tahu. Kemudian dalam perang Badar tersebut dia pun jadi tawanan, ya, ditawan oleh mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallam minta untuk ditebus tawanan-tawanan. Akhirnya Zainab pun menebus suaminya dengan mengirim kalung yang diberikan oleh ibundanya itu Khadijah. Kalung tersebut diletakkan dan dikirim kepada bapaknya untuk menebus siapa? Suaminya. Ya. Kata Ibnu Katsir, falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqatan riqqatan syadidah. Ketika Nabi melihat kalung tersebut, Rasulullah sallam pun sedih dengan sedih yang luar biasa, dan akhirnya Rasulullah sallam membebaskan Abu al-As yang jadi tawanan perang karena kalung tersebut, karena kalung ini mengingatkan beliau kepada siapa? Khadijah. Kepada Khadijah, kepada putrinya Zainab. Zainab tidak punya harta apa-apa untuk menebus suaminya kecuali mengirim kalung tersebut. Tapi Rasulullah memberi syarat agar Abu al-As mengirim Zainab ke Madinah. Zainab dari Mekah dikirim ke Madinah. Akhirnya Abu al-As memenuhi permintaan Nabi, maka dia dibebaskan dan dia mengirim Zainab ke kota Madinah, dan Abu al-As tinggal di Mekah masih dalam kondisi kafir. Dan dia akhirnya masuk Islam menjelang Fathu Makkah. Jadi tetap kafir sampai menjelang Fathu Makkah, baru kemudian beliau masuk Islam. Inilah diantara kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 12 Hijriah. InsyaAllah kita pertemuan berikutnya kita akan masuk pada tahun 13 Hijriah. Dan insyaAllah tentang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.